Maestre Horia Șurianu, ce reprezintă pentru dumneavoastră reîntoarcerea în capitala Banatului, orașul dumneavoastră natal?
E întotdeauna emoționant, chiar dacă în ultimul timp vin în fiecare an, chiar de două ori pe an mi s-a întâmplat să vin, dar întotdeauna e nostalgic, pentru că e locul copilăriei mele, locul unde am studiat la liceu de muzică și iubesc orașul foarte mult, îmi place foarte mult, mai ales că e un oraș așa de frumos, cred că e cel mai frumos din țară.
Ați început să studiați pianul încă de la vârsta de 5 ani, din câte am înțeles, apoi vioara, iar prima dumneavoastră compoziție, un quartet de coarde, fără viole, din câte am înțeles.
Cu vioara a treia.
Datează încă din 1961, când aveați doar 9 ani. Vorbiți-ne despre acea perioadă timpurie a vieții dumneavoastră, când ați studiat muzica la Timișoara.
Practic am început pianul, pentru că aveam un pian în casă și mama mea cânta la pian. Și e adevărat că eu n-am fost foarte fan de pian, adică nu pot să spun că mi-a plăcut foarte mult. Îmi plăcea mult mai mult instrumentele de coarde și eram fascinat când veneam la filarmonică aici, că mi-amintesc, la 9 ani veneam în fiecare duminică la concert și eram fascinat mai ales de vioară. Și am tot insistat la părinții mei ca să cumpere o vioară și aveam o vioară în pod care era vioara bunicului meu și până la urmă au reparat-o și am început vioara particular și pe urmă am dat examen de admitere la liceu de muzică și am reușit și pe urmă am terminat liceul la vioară, am dat bacalaureatul în vioară. Dar între timp, bineînțeles că având preocupări componistice, la un moment dat am luat ore particulare cu maestru Mircea Hoinic, care mi-a dat o oră de armonie, de contrapunct și care m-a pregătit pentru secția de compoziție. Aproape 4 ani de zile am pregătit secția de compoziție, care a fost un concurs foarte greu. Pe vremea aia era extrem de greu de intrat la compoziție, erau locuri puține și mulți candidați. Am reușit și pe urmă am terminat compoziția la București.
Din câte știu, profesorul Mircea Hoinic, alături de care vă pregăteați în particular, v-a format și gustul pentru creațiile muzicale din secolul 20.
Absolut. Prima oară am ascultat la dânsul piesa Ionization de Vares și, bineînțeles, și alte piese de Penderecki, Lutoslavski, în fine. Dânsul era compozitor de muzică contemporană și era foarte preocupat de a fi la punct cu repertoriul nou și mi-a insuflat și mie acest microb.
Ați avut șansa de a studia la Conservatorul Ciprian Porumbescu din București cu cei mai importanți compozitori români, adevărați corifei ai artei muzicale românești, ca Ștefan Niculescu, Aurel Stroie, Dan Constantinescu, Liviu Comes, Nicolae Beloiu, care era și un mare orchestrator. Da. Nivelul școlii românești era în acei ani 60-70 formidabil, maestre Horia Șuriană.
Da, într-adevăr, am avut niște profesori extraordinari care i-ați numit dumneavoastră și în special vreau să spun că am făcut compoziția cu Dan Constantinescu și în ultimii ani am frecventat și cursurile lui Aurel Stroie și analiză cu Ștefan Niculescu, contrapunct cu Liviu Comes, armonie cu Mircea Chiriac și orchestrație cu Nicolae Beloiu. Da, într-adevăr am avut niște profesori excepționali și vreau să-l amintesc și pe fostul decan Dinu Ciocan, care avea un cerc de muzică și matematică și care mi-a deschis gustul spre a studia în continuare puțin matematica și a aplica-o la muzică. Și țin minte că pe vremea aceea era un curs care nu era obligatoriu, era facultativ, dar eram coleg între ghilimele cu domnul Țuțuianu, care a fost prorector la București după aceea, pe vremea aceea era asistent cu Dan Buciu, care a fost rector.
Și care mi-a fost și mie profesor.
Da, și era Harry Müller, care acum e în Germania, și mă rog, domnul Simionescu. Deci eram combinați studenți cu asistenți și Dinu Ciocan făcea acest curs care era excepțional, de fapt inspirat de o carte de Pierre Barbeau din Franța, iar eu când am plecat în Franța, asta e culmea ironiei, că
nu se aștepta probabil ca cineva să facă analize la facultate.
L-am întâlnit pe Barbeau și i-am spus, dar eu vă cunosc pe noastră, zice, da, nu ne-am văzut niciodată, zic, nu ne-am văzut, dar eu am citit cartea, zice, formidabil, zice, e singură care mi-a citit, zic, nu, suntem mai mulți.
Se fac și analize, da.
Da, că facem și analize.
Un fapt extraordinar, de fapt.
Da, zice, eu cred că că în Franța n-a citit-o nimeni.
Da. A fost dificil, maestre, să vă găsiți propriul drum componistic?
Da, e întotdeauna dificil, pentru că atunci când ești tânăr, ești luat puțin de valul avangarde și tu vrei să fii în pas cu moda și vrei să fii avangardist. Și ca să-ți găsești propriul drum care să-ți convină personalității, necesită timp. Compoziția e un proces de drum lung, cum s-ar spune. E adevărat că sunt foarte mulți compozitori care au dat la o vârstă foarte fragedă lucrări importante, dar asta nu înseamnă că cei care au ajuns la o maturitate după 40 de ani n-au, de exemplu, cele mai importante lucrări de Bach sunt totuși la sfârșitul vârstei.
De maturitate, da.
Și la Mozart e la fel și așa mai departe. E, și la Beethoven. E adevărat că sunt unii compozitori care fac excepții, dar mai ales cei ca Schubert, care au trăit chiar mai puțin decât Mozart, bineînțeles. Dar vreau să spun că e destul de ciudat totuși că, de exemplu, concertul meu de vioară, care e lucrarea de sfârșit de, nu de diplomă, ci de post-universitar, că am mai făcut un an, anul 5 după diplomă, după anul 4, e ciudat că sunt mulți violoniști care se interesează de acest concert și chiar acum am primit o scrisoare din Germania de la un muzicolog care vrea să aibă partitura pentru că vrea să studieze, să menționeze într-o carte care o scrie. Și e doamna Bura, care e profesoară la conservator de vioară, care a scris o carte despre concertul românesc și am fost foarte uimit că mi-a scris să-i dau partitura tot așa ca să o menționeze în carte și într-adevăr am menționat-o, chiar a analizat-o, o analiză foarte interesantă și am spus ăsta e concertul meu de diplomă. Zice, da, dar am ascultat-o la fonoteca conservatorului și mi se pare foarte, mă rog, reușită. Deci, sunt și excepții, dar asta nu înseamnă, poate să fie o lucrare sau două, nu toate lucrările, sigur că e o evoluție, în compoziție e o evoluție pentru că experiența își spune cuvântul, adevăr.
O evoluție constantă.
Da, e o evoluție constantă. Acum, sigur că la o anumită vârstă nu mai ești în avangardă, chiar dacă cu sufletul ai vrea să fii, nu mai ești, pentru că avangarda e o chestie de generație, adică că o avangardă cât poate să dureze 10 ani, mai mult nu. De aceea unii compozitori care sunt în vârstă și care spun că ei sunt avangardiști, cred că e o eroare să gândească așa. Trebuie să-ți găsești drumul respectiv, trebuie să ne gândim la istoria muzicii, că de exemplu Bach când scria încă baroc, fiii lui erau avangardiști și scriau muzică clasică. Iar lucrările baroce care le-a dat Bach în perioada respectivă au fost cele mai mari lucrări. Nu, Arta Fugii, de exemplu, care a scris-o la sfârșitul vieții, este o lucrare monumentală.
Monumentală, sigur. Nu?
E complicat de spus, dar sigur că noi trăind în timp, întotdeauna avem impresia că dacă nu suntem în pas cu moda, înseamnă că suntem în eroare. Nu e adevărat, că trebuie să știm că atunci când Rachmaninov scria concertele lui de pian, Schoenberg era avangarda, deci și concertele de pian de Rachmaninov se cântă foarte mult. Așa
era
că,
acum concepția dodecafonică este completamente depășită și exact. E înmormântată.
Exact, și timpul șterge foarte multe granițe. Asta e adevărul. În final, rămân piesele care sunt de calitate. Asta e tot.
Revenind, stimate maestre, la traiectoria carierei și vieții dumneavoastră, să spunem că ați absolvit Conservatorul Bucureștean în anul 1976. Apoi ați scris, din câte știu, multă muzică pentru piese de teatru. Ce v-a determinat să plecați din țară?
În 83. În țară, la ora respectivă, era o situație destul de grea. Nu, eu n-am plecat ca un refugiat economic.
Da.
Pentru că, din punct de vedere material, nu aveam probleme. Am plecat pentru că au fost niște presiuni politice. Eu eram șeful Cenaclului Tineri al compozitor de la Uniunea Compozitorilor și la un moment dat mi s-a spus că trebuie să facem o colecție de cântece patriotice, politice, nici măcar patriotice, patriotice e foarte bine, e foarte lăudabil să scrii muzică patriotică, să-ți iubești patria, dar politice și să facem o colecție de tineri compozitori ca să o trimitem lui Ceaușescu. Și asta m-a deranjat pe mine foarte mult și m-au pus cap de listă acolo și eu trebuia să-i conving pe tinerii compozitori să facă treaba asta. Și asta m-a determinat enorm de mult să plec.
Cine sau ce v-a îndreptat pașii spre Paris? După ce ați ajuns în capitala Franței, ați luat legătura probabil și cu alți compozitori români, cum ar fi Horațiu Rădulescu sau Costin Mireanu.
Da, da. Paris e un hazard pentru mine. Eu nu mi-am programat să mă duc la Paris, de fapt. Mi se cânta o piesă de către un flautist, Pierre Varteau, la Radio France.
Flautist
foarte cunoscut. Da. Și Pierre Varteau a pierdut partitura care a primit-o la Darmstadt printr-un interpret român care am trimis-o și impresarul lui mi-a scris o scrisoare că ar vrea să îi redau partitura. Și eu, având o bursă în Anglia, am câștigat, de fapt, un concurs pentru Norwich. Eram visiting composer la Norwich University și am plecat acolo și am scris o piesă de muzică electronică în studioul de la Norwich. După aceea, eu am cerut o viză, venind înapoi înspre România, am cerut o viză de 3 zile ca să îl văd pe Pierre Varteau, să discut cu el, pentru că aveam concertul ăsta la radio și era important la Radio France.
Sigur.
Sunt puțini români care sunt cântați, nu? E, și mi-au dat viză de 3 zile și când am venit, de fapt, eu am vrut să plec în Canada. La un moment dat am zis, eram determinat că nu mai vin în România și am cerut o viză în Canada și canadienii mi-au spus că îmi dau răspunsul peste un an și am zis, dar ce să fac eu? Da. Și atunci mi-au zis să cer azil politic în Franța, am cerut azil politic în Franța și după vreo o lună, jumate, 2 luni, mi-am găsit servici. Și am început să câștig destul de binișor și pe urmă, într-adevăr, viza după un an mi-a venit ca să plec în Canada, dar trebuia să plec la Edmonton, aș fi avut o posibilitate să lucrez la universitate acolo, dar când m-am uitat pe hartă și am văzut unde e Edmonton și m-am interesat cum e clima și așa mai departe.
Foarte rece.
Da, da. Am fost acum 2 ani la Edmonton și
orașul
e foarte frumos, în schimb clima e teribilă. E, și mi-au spus, ori vă duceți la Montreal și atunci să riscați să fiți șomer la Montreal, ori mergeți la Edmonton și acolo puteți lucra chiar și la universitate. Și atunci am rămas în Franța și n-am mai plecat mai departe.
Și ați devenit profesor la Sorbona, imediat după ce v-ați instalat la Paris.
Nu chiar imediat, pentru că mi-am completat studiile la Sorbona, am făcut un DEA, diplom de études approfondies, cum ar fi anul 5 de facultate, masterul 2 acum,
da,
care atunci a numit DEA, și mie anul 5 nu mi l-au recunoscut de la București, mi-au recunoscut 4 ani. Și atunci l-am refăcut cu Xenakis, cu Ghiomar și cu Costin Mireanu și după aceea am făcut un doctorat și după aceea am intrat ca chargé de cours, cum se spune, asistent la Paris 1, la Panthéon Sorbonne, unde sunt și acum sunt profesor asociat, adică mi-am schimbat statutul, dar am fost 10 ani de zile asistent și m-am dat un concurs și am devenit profesor asociat acolo și mai lucrez și la un conservator unde dau cursuri de armonie, contrapunct, analiză și compoziție. Se numește Écriture et Composition în Franța, unde am o clasă. Lucram la 2 conservatoare, de anul trecut nu lucrez decât la unul singur, că mi-am schimbat puțin statutul,
da,
și am dat un alt concurs care mi-a permis să rămân la un singur conservator, având ore mai puține și un salariu puțin
timp mai
mult
mare. Pentru compoziție.
Da, și timp mai mult pentru compoziție. Deci acum lucrez în cele 2 locuri, la conservatorul din regiunea pariziană, care e chiar lipit de Paris, este la Bagnolet, lângă Paris. E ca un cartier al Parisului, de fapt, și la facultate, la Panthéon Sorbonne.
Sunteți cântat din Franța până la Carnegie Hall. Un fapt extraordinar, dacă ne gândim că acum, la începutul secolului 21, nu sunt chiar cele mai bune vremuri pentru muzica serioasă, să spunem.
Da, e adevărat că astăzi se cântă puțin, dar eu am avut noroc că foarte mulți interpreți le-a plăcut ceea ce am scris și grație acestor interpreți muzica mea a circulat. Deci nu grație altor lucruri. Interpreții m-au făcut să ajung și la Carnegie Hall la New York și la Londra la Play Theater și la Berlin și la Radio France, bineînțeles, la Opera Comic și la Beaubourg, la Centre Pompidou, la IRCAM și așa mai departe. Grație interpreților. Vreau să le mulțumesc și să le spun că sper că ei m-au onorat și eu i-am onorat.
Ce contează mai mult pentru dumneavoastră, maestre Horia Șurianu? Opiniile publicului sau ale criticii de specialitate?
Când eram mai tânăr, critica conta foarte mult și eram destul de sensibil la critică. Acum sunt mai puțin sensibil la critică, pentru că criticii în general au idei preconcepte. începute. Sunt unii critici care sunt fixați pe diferite estetici. Dacă nu ești în estetica respectivă, înseamnă că nu ești bun.
Sau unii care critică pe autor înainte de a asculta orice lucrare. Și dumneavoastră vi s-a întâmplat?
Mi s-a întâmplat să scrie un articol chiar la București, cineva care a zis că da, după ce, cum văd programul, prima parte, unde eram eu și un englez, nu e interesant.
E ridicol.
Da, e absolut ridicol înainte de a asculta lucrarea.
E ridicol,
da. Dar, în fine, nu are importanță. Nu, opinia publicului e foarte importantă. Dar eu nu scriu pentru public. Adică e important că publicul spune... Acum, niciodată nu poți să știi care e de fapt opinia publicului. Pentru că foarte multă lume te felicită în mod convențional, unii din ipocrizie. Dar trebuie să ții cont. Trebuie să ții cont. Și de critici, dar nu trebuie foarte mult să fii afectat de critică, pentru că asta te împiedică să lucrezi.
Cum ați descrie școala componistică franceză în raport cu nivelul școlii românești de compoziție?
Ce să vă spun? Școala componistică franceză e extrem de ciudată, în sensul că există mai multe tendințe. Cum spuneam, și la critici sunt tendințe estetice și la compozitori sunt tendințe estetice. E școala buleziană, de exemplu, Bulez, care are în jurul lui un grup care sunt epigonii lui, chiar unul din ei, nu vreau să spun cine, dar e destul de cunoscut cazul, a copiat chiar două pagini dintr-o partitură de Bulez și când alt compozitor a descoperit asta, i-a spus, ce să fac, nu puteam să mă împiedic, că știam așa de bine pe din afară piesa lui Bulez, că da, în fine, da, e ridicol. Dar acești compozitori, din păcate, sunt cei mai cântați, pentru că Bulez îi împinge foarte mult, zicând, vedeți, eu am făcut școală. Deci el e șeful școlii și ceilalți care nu sunt în școala respectivă au fost unii care au făcut în jurul lui Xenakis. Dar Xenakis n-a susținut foarte mult treaba asta, nu l-a interesat. Erau prietenii lui Xenakis și așa mai departe. Dar au fost alții care erau mai independenți, de exemplu muzica spectrală. Eu am făcut parte puțin din grupul acesta, Tristan Murae, Grise, care totuși au avut curajul să facă o altă muzică decât muzica buleziană și au fost cam înlăturați. Da, eu am asistat la acest masacru, ca să zic între ghilimele, unde și interpreți care se preocupau, chiar Pierre Vartot, Daniel Kenzi și așa mai departe, care au scris tratate de sunete multifonice care derivă din muzica spectrală, au fost înlăturați. Era un atelier de cercetare instrumentală la ERCAM și acest atelier a fost dizolvat, desfințat, da. Da, pentru că nu erau pe linia buleziană.
Daniel Chieții, care a concertat și la Timișoara,
da,
câteva
da, rând. Da, sigur, de multe ori. Da. Eu am scris multe piese pentru el și chiar un concert pentru saxofon, care l-a înregistrat pe un disc. Dar vreau să spun că acum școlile astea s-au cam diluat. Nițel Bulez este bătrân, e încă în viață, dar e foarte bătrân, dar e încă activ. Acoliții lui Bulez, sigur că țin, din punct de vedere administrativ, frâurile în muzică acolo, dar există și foarte mulți independenți. Dar vreau să spun că muzica spectrală a fost foarte interesantă. Grise, vreau să spun, din păcate a murit destul de tânăr, Grise, dar a fost un compozitor foarte interesant care a deschis niște drumuri de muzica spectrală. Mirai a trebuit să părăsească Franța, s-a dus în America, apoi în Japonia, apoi a revenit în America și așa mai departe, că în Franța nu prea își avea vadul. Dar asta este, istoria se scrie așa, din păcate, ce să-i faci? Muzica, chiar dacă face parte din artele cele mai universale, este totuși făcută prin relații umane.
Absolut. Nu putem să uităm. Management și așa mai departe.
Exact, nu putem uita acest lucru.
Noua dumneavoastră lucrare, dublul concert pentru flaut piccolo, flaut și orchestră, include numeroase citate din folclorul bănățean. Pot fi auzite motive tematice din Ana Lugojana, Eu sunt Pavel din Banat sau La Obreja într-o grădină. Dar și din Maramureș. Toate tratate modal, iar scriitura orchestrală este plină de strălucire. Unele motive transfigurate m-au dus cu gândul și la sonoritățile atât de prezente în vremurile medievale. Vorbiți-ne, maestre, despre geneza acestei remarcabile lucrări, programată a fi interpretată în prima audiție absolută la Timișoara.
Da, e o lucrare care a fost comandată de filarmonică și, de fapt, șeful de proiect este flautistul Vlad Colar. Datorită lui s-a montat, practic, acest proiect, care a primit un flaut de la domnul Brown din Germania, un flaut piccolo, foarte performant, mi-a trimis înregistrările, și m-a incitat foarte mult să scriu și, rog, ei m-au ales pe mine pentru că sunt născut aici, la Timișoara, și vreau să fiu un compozitor bănățean și știu că pianistul Sorin Petrescu, cu care am mai colaborat, că am scris pentru Trio Contraste.
Pentru Trio Contraste,
da.
Sigur.
El a zis, dar de ce nu îl luați pe Horia Șurianu, că e timișorean? Și, bun. În final am făcut acest proiect care e foarte interesant și eu sunt fericit că e și Ionuț Bogdan Ștefănescu în grupul solistic, pentru că și cu el am colaborat. Recent mi-a cântat o piesă la Paris cu flaut și gitară, plus, bineînțeles, face parte din Trio Contraste și așa mai departe. E, concertul așa a luat naștere. Sigur că a fost la cererea filarmonicii și a lui Vlad Colar, am scris pe teme bănățene, pentru că ăsta era țelul, să facem un concert dedicat Banatului și să utilizăm muzica populară bănățeană. Eu doar un ritm din Maramureș, pentru că concertul e scris și puțin cu umor. Ionuț m-a incitat puțin, a zis, tu ai umor, hai, scrie puțin și pune și ceva umor în concert. Și atunci are o paletă destul de largă, de la umor până la accente dramatice, la un moment dat în partea a doua. Și am primit de la un prieten de-al meu, Radu Olar, care a fost colegul meu la liceu, mi-a trimis o serie de melodii din Banat, dar în final, sigur că le-am ascultat, dar n-am ales nimic, am ales niște melodii care le știam eu din memorie. Din tinerețe. De fapt, Filaret Barbu a utilizat Ana Lugojana, care de fapt e o melodie populară, da. Dar el l-a utilizat.
Stilizată.
Și muzica mea e stilizată.
Sigur.
Dar e o combinație între modal și spectral, pentru că sunt foarte multe armonii pe spectre armonice.
Sigur, și caracterul oniric este evident.
Ca și caracterul oniric, care, dar la creația mea e foarte important.
Sigur.
E o parte foarte importantă. Dar spuneați de medieval. Medievalul vine din această combinație între spectral și modal. Utilizarea modalului aduce aminte de sonorități medievale.
Asta a fost senzația mea,
da.
Poate.
Da, așa este. Dar este datorită modalului,
sigur.
E o consecință. Dar cred că e interesantă combinația asta de spectral cu modal din punct de vedere armonic. Sper că publicul o să aprecieze.
Cu siguranță. Maestre Horia Șurianu, în afara muzicii, ce este important pentru dumneavoastră?
Piața, în general. Eu sunt foarte preocupat și de alte lucruri, de arte plastice, de astrofizică. La un moment dat m-a preocupat această legătură între muzică și matematică. Multe structuri ritmice sunt scrise pe matrițe de grup matematic și așa mai departe. Și filozofia, bineînțeles, pentru că eu sunt la facultate, predau estetică și la filozofie am ajuns datorită lui Nietzsche. Citind Nietzsche și am citit foarte multă filozofie și bineînțeles că trebuie să citesc pentru că predau estetică și estetica e o parte a filozofiei. Chiar dacă eu predau estetica muzicii, trebuie să vorbesc de filozofie, nu se poate altfel. Și atunci, în ultimii ani, am citit enorm de multă filozofie. Deci cam astea sunt preocupările mele, în afară de compoziție și profesorat. Din când în când mai dirijez, pentru că am la Bagnolet, la conservator, o orchestră care am fondat acum 25 de ani și de 25 de ani tot dirijez. Am mai dirijat și în România, am dirijat și în Franța, orchestre profesioniste, dar e ocazional și mai ales când dirijez, promovez muzica contemporană a colegilor mei, în general muzica românească. Deci e greu de avut concerte numai cu muzică românească, dar când pot să fac, o fac. Dar altfel nu dirijez în mod
constant,
da, decât orchestra de la conservator.
Care este credo-ul compozitorului Horia Șurianu?
E greu de spus, dacă știți cum e, în mintea mea eu mă simt foarte tânăr, deși nu mai sunt tânăr.
Sunteți.
Spiritual monk.
Asta este cel mai important.
Da. Și nu știu dacă aș putea vorbi de un credo. Cred că credoul meu este credoul arte, credoul artistic în general. Da. Eu cred că prin artă te poți trata de orice.
Pe măsură ce înaintați în viață, ce vă propuneți să atingeți din punct de vedere creativ?
Nu am un obiectiv. Pe mine mă interesează să scriu niște lucrări care eventual pot să rămână în istoria muzicii, dar ăsta este visul tuturor compozitorilor. Și atunci ce mă interesează de la o lucrare la alta să dau niște lucruri calitative. Asta este. N-am un cel nici material, nici administrativ ca să ajung pe un plan administrativ să am o importanță administrativă în aparatul artistic. Deși mi s-au propus tot felul de posturi, recent mi s-a propus un post de director la un conservator, dar l-am renunțat pentru că înseamnă să fii de dimineața până
dedicat
seara acolo și înseamnă să nu mai scrii nimic.
Acum, în 2015, cum ați descrie călătoria dumneavoastră prin muzică și viața?
A fost o aventură interesantă. Ce să vă spun mai mult decât atâta? Am luat evenimentele așa cum s-au petrecut. M-am lăsat puțin pradă hazardului și n-am programat nimic. Viața a făcut ca la un moment dat să am șansa să întâlnesc persoane care m-au promovat și care au crezut în mine, dar a fost o șansă a vieții. Deci m-am ghidat nici măcar după instinct, că eu n-am un bun instinct, dar hazardul vieții mi-a fost puțin favorabil, să zicem.